Cienījamie kolēģi, aicinu jūs atgriezties zālē, jo mēs turpinām izskatīt likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām otrajā lasījumā. Un tūlīt sāksies debats par 11. deputāta Aleksejeva un Sokolovska priekšlikumu. Cienījamie kolēģi, uzsākam debats par 11. priekšlikumu. Debatēs pirmais pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs, lūdzu.
Cienījamie priekšsēdētāji, godāti kolēģi, es varu uzreiz lūgt jums nobalsot un pēc tam pārbalsot priekšlikumu, jo Kristiņa Morāļa Хобер, jūsu rinda neipah apstiprināta. Un pēc tam par priekšlikumu būtībā. Faktiski, mani kolēģi deputāti Aleksejevs un Sokolovs izdarīja mēģinājumu nokārtot mūsu likumdošanu ar mazākumu tautību aizsardzību vispār konvenciju, kuru mēs tik un tā būsim piespiedi ratificēt jau nākamgad. Un izdarīja šo vismīkstākā formā, kas atteicas īpaši reģionam, kur Latvijā diena ar ugunu grūti sameklēt. Un tomēr pirmais priekšlikuma teikums ir sekojas. Pašvaldību darba valoda ir Latvijas valoda. Un tikai pēc tam ir frāze. Pašvaldība var ar savu lēmumu noteikt par darba valodu līdz tiekus valsts valodai, arī mazākumu tautību valoda. Ja ir izpildīts kaut viens no nosacījumiem. Pirms, ka pie mazākumu tautību piedara iedzīvotāju skaits ir vairāk nekā pusē, un otrs, ja aptaujā iedzīvotāju vairākos apstiprina, ka vispār kaut kāda mazākumu tautības valoda izmantošana viņam ir vajadzīga. Kā pirmais nosacījums, tā arī otrais nosacījums. Parak stingri un pat nepilnīgi atbilst vispārējās, jau minūtas vispārējās mazākumu tautību konvencijā. Un saskatā ar to es nevaru saprast, kādēļ komisija neatbalstīja priekšlikumu, kas komisija nepatiek. Es gribu paskaidrojumu, vai būt pirmais teikums nepatiek, pašvaldību darba valoda ir Latvijas valoda. Vai jūs negribējat referendumu, bet tikai saskaņā ar cilvēku skaitumu risināt, vai ir nepieciešama mazākumu tautību valoda, vai ne? Vai jūs gribējat, lai būtu izpildami abi nosacījumi vienreiz? Tad mēs varam nokārtot visus neskaidrības trīkajā lasījumā. Un hodēdā, ja patiekam, mēs ceņam visas Eiropas rekomendācijas, es tomēr aicināja kolēgas atbalstāt priekšlikumā.
Deputāts Andrejs Aleksejevs.
Cienējamie kolēģi, par konvencijas augstāk minēto vairs nerunāšu. Gan jau redzēsim, kas notiks līdz ar to pieņemšana, bet mums, manuprāt, jāpadomā arī par to, kā mēs lietojam to pašu valstu valodu, ne cevišķi pašvaldībās. Un es ļoti labi atceros, kad savā laika Eigima kungs laikam bijam Daugavpils mērs, un kādā valodā viņš runāja sēdes laikā. Mēs visi laikam to redzējam un varējam vērot. Ja? Un manuprāt, tāda kropļota valoda, kad runāja Eigima kungs, nevienam gan jums, gan mums nav vajadzīga. Un tāpēc mūsuprāt, ir sevišķi ņemot vērā to, ka mēs paši, manuprāt, izslēdzam no likuma normu par to, ka kandidātiem jāzina valsts valoda attiecīga kategorija, Tas sanāk, ka nu, tādi cilvēki, ka Eģima kungs pēc tam varēs, nu, es nezinu, kā lai tā mīkstāk nosaukt, ja, par šo te lietu, kā viņš lietoja to valodu. Ja, un es uzskatu, ka, manuprāt, varbūt labāk tad šim cilvēkam, jeb pārējiem cilvēkiem, labāk varbūt runāt savā dzimtajā valodā, nekā viņš kropļos mūsu valsts valodu, un līdz ar to no tā nekādu labumu mēs negūsim, nedz tā pašvaldība, nedz arī tie cilvēki, kas uzskata šo valodu par savu dzimtu valodu. Un tāpēc mēs arī piedāvājam, ja šajā pašvaldībā nu, dzīvo vairākumā tie cilvēki, kas neuzskata sevi par latvieti, kas ir nelatvieši, tad lai viņi, nu, neņirgājas par to valodu, lai viņi runā labāk savā valodā, un tas lietas virzīsies uz priekšu tajā pašvaldībā, nekā viņi mēģinās tur kropļot valodā ir izcināt kaut kāds jautājus, un savus iedzīvotājus, var sakot, nu, iedzīt stūri, ja, jo nu, nekādu labumu nu, tā nebūs, nedz tai vadībai, nedz arī pašvaldības cilvēkiem. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā ir kas sakāms? Ja nelūdzu deputāts balsot par 11. deputātu Aleksejevu un Sokolovsku priekšlikumiem, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti, pret 48, atturas 3 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāts Artis Kampers grib runāt par procedūru? Nē. Ā, skaidrs. Mhm.
12. Priekšlikums deputāts Kampers komisijas atzinums noraidīt.
Atklājam debats deputāts Artis Kampers.
Godātie kolēģi, mēs visi zinām, ka dzīvē ir tā, ka reizēm lietas, attiecības un pat likumi, kad viņi tiek izveidot no jauna, viņi ir ļoti labi, skaisti, derīgi un visādā veidā atbalstāmi. Tā skaitā to var attiecināt ar likumu par pašvaldībām, kurš savu laiku radīts, tiešām darbojās pietiekoši labi, viņi visi atbalstīja un pašvaldības, kā zināms, funkcionēja un Latvijas valstī nekādas problēmas nav notikušas. Tomēr laikam ejot priekš šīs lietas paliek vecākas, viņas nolietojās, viņas ir jāmaina, un tā ir objektīva realitāte. Šobrīd likumu par pašvaldību gribētu salīdzināt par tādu vienu lielu skaistu deķi, kurš ir nolietojies, kurš ir ieplīsis, kurš ir salāpīts daudzās vietās reizēm neregulāri un vairs īsti savas funkcijas nepilda. Šī gada pavasarī atceramies, tad bija priešlikums šo likumu modernizēt, viņš tika iesniegts pilnīgi no jaunas Saimā, kurš bija tiešām jau atbilstošs valsts pārvaldes iekārtas likumā modernajā pašvaldību tendencēm, bet, diemžēl, mēs vienojamies tomēr par to, kad atkal mēģināsim lāpīt šo veco, jau salāpīto deķi. Diemžēl tā ir noticis, es domāju, kad mēģinām to darīt, un arī šis priešlikums, ko esmu iesniedzis būtība attiecās uz tādām konceptuālām lietām. Mēs ļoti labi zinām, ka pašvaldību cilvēki vienmēr ir daudz runājuši par funkcijām, kuras viņiem ir jāpild vai kuras nav jāpild. Un grūti ir saprast šobrīd likumā, kuras ir tās autonomās funkcijas, kuras tiek piešķirtas pildīt pašvaldībām ar šo likumu par pašvaldībām, un kuras ir tās saucamās deleģētās funkcijas, kuras valsts deleģē līdz ar to nodrošinot arī finansējumu. Un es ar šo savu 12. Priekšlikumu ļoti precīzi gribēju pateikt, un arī vairākiem tālāk sekošajiem 14. Priekšlikumu, 16. Priekšlikumu, ka likums par pašvaldībām skaidri un gaiši nepārprotam nosaka tās funkcijas, kuras pašvaldībām ir jāpilda. Un visas pārējās funkcijas, ko valsts tiešām ir tiesīgi deleģēt un arī deleģē, saucam par deleģētajām funkcijām, kur valstī ir pienākums sniegt līdz finansējumu. Es nezinu, kāda iemesla dēļ komisija nav atbalstījusi šādu pieeju pašvaldību problēmu risināšanai, bet manuprāt tā ir tikai vienīgi loģiski un saprotama, un to mutiski atbalsta pilnīgi visi pašvaldību vadītāji. Tātad mēs redzam, ka esmu aicinājis izslēgt tādu punktu, kur arī citos likumos var tikt noteikts dažādas funkcijas, kuras nevienmēr nosacītajā aucas pašvaldībā padomes vadītājs, deputāti var atrast un izprast, jo likumdošana ļoti strauji attīstās, ļoti grūti ir viņiem sekot tam visam līdzi. Līdz ar to šī sistēma bieži vien nedarbojās, likumi tiek pieņemti, deputāti par to uzzina stipri vēlāk, un viņi netiek pildīti, bieži vien arī naudiņi nenāk līdzi. Tāpēc es ļoti, ļoti aicinu atbalstīt manu priešlikumu, gan šogad arī 14. Priešlikumu un 13. Skaitā, un tomēr pašvaldībām skaidri un gaiši pateikt, šajā likumā ir noteikts jūsu funkcijas, ja valsts deleģēs citos likumos, tad pilnīgi skaidri un ar noteiktu finansējumu. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Deputāts Stanislavs Česters.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie kolēģi, faktiski šis publisko tiesību jomā pašvaldību kompetence ir šie visi jautājumi, teiksim, pirmais punkts jau saka to šī likuma noteiktā autonoma funkciju realizācija. Un Kamparkungs grib izslēgt šo otro punktu šim pantam, ka citos likumos noteiktās autonomās funkcijas nav vajadzīgas. Bet kā jau minēja, Kamparkungs ir šīs autonomās funkcijas un delegētās. Skaidrs ļoti labi būtu, ka mūsu valstī varētu valsts delegēt funkcijas un reiz arī naudu delegēt, bet ir daudz tādas funkcijas, ko pašvaldības veids tādā autonomā režīmā, kuras, teiksim, pašvaldības pašas maksā par to, bet viņas nav pašvaldības likumā šeit ietvertas. Tieši nav ietvertas pašvaldības likumā, jo viņas nevar viss satrunāt, jo pašvaldībai citreiz jāveic tādas funkcijas vai tāds pienākums, teiksim, pieņemsim kaut vai jeb kādu jautājumu skatot kaut vai par kapsētu, ierīkošu labiekārtošanu atbildības un tam līdzīgi jautājumu. Tas piec no piemēriem varētu būt, teiksim, kuros nav reglamentēta citos likumos, un līdz šai likumā arī nevar varbūt paredzēt. Varbūt ar tādi gadījumi, kur pašvaldības pienākums ir veikt zinām veida funkciju, un tad viņa uz vietas reāli izvērtē šo funkcijas nepieciešamību un ietver tā veikšanā. Tāpēc izslēdzot šo pantu, faktiski pašvaldībai būs liektas iespējas, teiksim, citos likumos noteiktā šīs autonomās funkcijas faktiski realizēt. Paldies!
Debatu slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstums? Ja ne, lūdzu deputāts balsot par 12. Deputātu Kampara priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti, pret 41, saturs 11 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputāts Kampars noraidīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret 38, atturas 10 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Priekšlikums deputāts Kampars noraidīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret 44, atturas 12 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāts Kampars noraidīts.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāts Kampars noraidīts.
Deputāti, lūdzu, atklājumu debatas, lūdzu. Pieteicies debatēs deputāts Artis Kampars.
Godātie kolēģi, mēs esam sākuši diskutēt jau par konkrētām pašvaldību funkcijām, par viņu pienākumiem vai par tā saucamajām autonomām funkcijām, ko pašvaldība pilda par savu budžetu. Ja mēs lasam uzmanīgi 15. Pantu šā brīdī redakcijā, tad tur pārsvarā ir tādas vispārīgas frāzes kā rūpēties, kārtot, organizēt, kas principā ne ar ko neuzliek pienākumu pašvaldības vadītājiem, pašvaldības domē kaut ko reāli darīt pašvaldības iedzīvotāju labā. Mani priekšlikumi turpmākie pieci ir pārsvarā domāti un virzīt uz to, lai mēs precizētu šīs frāzes, tātad pašvaldību uzdevumiem, konkretizējot viņus konkrētiem vārdiem. Tātad, piemēram, vārdu nodrošināt vai noteikt. Jā, tātad šeit iet runa nevis par vispārīgām lietām, kuras var traktēt un bieži vien tiek traktēts ļoti, ļoti vispārīgi, bet gan ar konkrētiem uzdevumiem, kuras pašvaldībām ir jāveic savu iedzīvotāju interesēs un kuras viņas un kurus viņiem arī vajadzētu darīt ar šo likumu pamatojoties. Tad aicinu balsot par šo 16. priekšlikumu, 17. priekšlikumu, 18. un arī 19. Paldies.
Deputāts Staņislavs Česters.
Cienījamie kolēģi, šis ir par pašvaldības pastāvīgām funkcijām. Kāpēc ir vārds organizēt, nevis nodrošināt? Jo praktiski pašvaldība, veicot iedzīvotāju, teiksim, šos komunālos pakalpojumus, viņa šo pakalpojumu veikt pati. Kā pašvaldība organizē šo, veikt šo pakalpojumu kā, kā uzņēmē darbības iestādi vai kā uzņēmums. Ja? Var arī šo pakalpojumu, teiksim, veikt, organizēt pašvaldība, ka veikt šo pakalpojumu privātu kompānijas, jeb, jeb komerc sabiedrības un tam līdzīgi. Tāpēc, ja mēs uzliekam šo pienākumu nodrošināt, tad tas nozīmē arī finansiāli maksāt par šo pakalpojumu. Bet šie pakalpojumi ir skaidrs, ka katrā pašvaldība ir atšķirīgi, gan siltuma apgādes pakalpojums, savākšanas atkritumu un tam līdzīgi, kas nodrošina pašvaldībai, vajag organizēt šo veidu, lai šis pakalpojums būtu veikts, nevis nodrošinot, tad arī tas liek, uzliek pienāk, ka par to jāsamaksā pašvaldībai. Paldies.
Deputāts Boris Cilevičs.
Cīnījami kolēģi, diemžēl Šķiestera kunga argumentācija ir diezgan apšaubāma, jo šeit nekur nav rakstīts, ka, piemēram, nodrošināt bezmaksas pakalpojumus. Un tur ir tas lietas būtība. Bet tieši pašvaldība ir vienīga institūcija, kuras pienākumus ietilpst, lai šie pamat pakalpojumi būtu pieejami visiem iedzīvotājiem. Ja iedzīvotāji nav spējīgi par tam samaksāt, tā jau ir cita lieta, un tur jau tiesam, acīm redzēt, būtu jādarbojas. Bet man jāpiekrīt, ka Kampara kunga priekšlikums ir tieši vērsts uz to, lai spēcīgāk nodrošinātu tieši iedzīvotāju tiesības, un tieši tāpēc šis priekšlikums ir atbalstāms. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstums? Ja nelūdz deputāts balsot par 16. deputātu Kampara priekšlikumu, lūdz zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 37 deputāti, pret 36, atturas 8 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāts Kampars, komisijas atzinums norādīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 32 deputāti, pret 39, atturas 10 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Deputāts Kampars noraidīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 35 deputāti, pret 42, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Deputāta Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. Deputāta Kampara priekšlikums daļai atbalstīs 21.
Par 20. priekšlikumu lūdzu deputāts balsot par 20. deputāta Kampara priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 41 deputāts, pret 22, atturas 7 deputāti, priešlikums ir atbalstīts.
21. priešlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, tā tad jau ir atbalstīts 20. priešlikumā, deputāta Kampara.
No balsojums jau.
22. deputāts Kampars, atbildīgā komisija noraidījis.
Atklājuma debats deputāts Artis Kampars.
Godātie kolēģi, 22. un 23. priešlikums ir saistīts ar ļoti, ļoti būtisku nozaru pašvaldību kompetencija, kas atrodas, kas tiešām katru dienu atrodas sabiedrības uzmanības centrā, un tā ir būvniecība. Mēs redzam ļoti plašas nelikumības būvniecībā, gan Rīgā, gan ārpus tās, kur bieži vien ir ļoti grūti cīnīties tiešām ar, pat ar pašvaldību vai nekompetenci vai nevēlēšanos. Tāpēc manā 22. Priešlikumā ir ideja, kad pašvaldībai ir jāizstrādā attīstības programma un jānodrošina tās ieviešana un tālāk ir jānodrošina savas teritorijas būvniecības procesa tiesiskums. Atceramies kolkas gadījumu, kad pašvaldība rīkojas pretiesiski, un ja mēs pieņēmtu šādus priekšlikumus pretēji esošajiem, kuri ir ļoti izplūduši un vispārīgi, mums būtu ievērojami lielākas iespējas regulēt un kārtot šīs lietas. Ja gadījumā kāds pašvaldības deputāts vai amatpersona rīkojas pretiesiski tieši būvniecības jomā, atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam būtu iespējas saukt viņu pie atbildības. Ļoti aicinu tieši īpaši atbalstīt šos 22. un 23. Priekšlikumu, kas regulē šo būtisko būvniecības sfēru, kur atrodas pašvaldību kompetence. Paldies.
Debat slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nelūdz deputāts balsot par 22. Deputātu kam par priekšlikumu lūdz zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 35 deputāti, pret 32 atturas 10 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
23. Priekšlikums deputāts Kampars, komisijas atzinums noraidīt.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 43 deputāti, pret 37 atturas 2 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
24. Deputāts Kampars noraidīts.
Deputātiem iebildumu nav.
25. Deputāts Kampars noraidīts.
Deputātiem iebildumu nav.
26. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Deputāts Kampars noraidīts.
Deputāti neiebilst.
28. Deputāts Kampars noraidīts.
Deputāti neiebilst.
29. Finanšu ministrs Spurdziņš daļai atbalstīts 31. Priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
30. Deputāta Kampara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Deputāts Kalniņš noraidīts.
Deputāti neiebilst.
33. Deputāts Kalniņš noraidīts.
Deputāti lūdzu balsojumu par 33. Priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav balsojis neviens deputāts, pret 77, viens deputāts atturs. Priekšlikums nav atbalstīts.
34. Deputāts Kampars noraidīts.
Deputāti neiebilst.
35. Deputāts Urbanovičs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Deputāts Kampars noraidīts.
Atklājuma debats deputāts Artis Kampars.
Godātie kolēģi, šī likuma 24. Panta preambula šobrīd rada divdomīgu situāciju tieši tiesiskajā jomā pašvaldībās. Kā zināms, Latvijas likumdošana virzās uz priekšu un ir pieņemts valsts pārvaldes iekārtas likums, kurš savā hierarhijā atrodas augstāk par likumu par pašvaldībām, un kurš skaidru un gaišu pasaka, kad arī pašvaldību deputātiem, kā jebkurai amatpersonai, jābūt atbildīgiem par saviem lēmumiem. Šobrīd daudzi, es teiktu, viena paliela daļa Latvijas pašvaldību cilvēki saka tā, ka neziniet, tomēr šis likums mums neattiecās, jo mūsu konkrētajā likumā pašvaldībām nekas tāds nav minēts. Bet tomēr Latvijas valsts ir, manuprāt, viena tiesiska valsts, kurā likuma hierarhijai vajadzētu strādāt. Līdz ar to arī es šajā likumā ar vienu palīgu teikumu gribēju pateikt, ka pašvaldības izdod nolikumus, kurā papildus valsts pārvaldes iekārtas likumam nosaka savas darbības sfēras un lietas, kas atbilst viņu kompetencē. Tātad atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam, kas jau tāpat tiesiskajā sistēmā strādā. Vienkārši pastiprinot viņu arī šajā likumā, lai tas nebūtu divdomīgi pašvaldību dažu, varbūt netik kompetentu cilvēku vidū. Tātad aicinu nodrošināt tiesiskumu arī pašvaldību jomā atbalstot šo manu 36. Priešlikumu. Paldies.
Deputāts Staņislavs Česters.
cienījamie kolēģi, tas ir pašvaldības nolikuma jautājums. Skaidrs, ka pašvaldība izdod savus nolikumus, bet te ir rakstīts kamparkuma priekšlikumā, ka kurā papildus valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajām nosaka kaut ko. Es domāju, ka vienkārši komisija ir skatījis šos priekšlikumus, apakškomisija izvērtējusi. Faktiski šis priekšlikums visumā sajauc visu šī likuma projekta būtību. Un pirmkārt, es domāju, otrais gribēju teikt, ka skaidrs, ka valsts pārvaldes iekārtas likums pamatā ir domāts valsts iestādēm, ministrijām un šiem resoriem un pašvaldība. Skaidrs, ka ir šie daļa, kur attiecas tieši uz pašvaldībām šie panti arī šajā likumā. Bet tādā motivācijā, ka mēs jebkuru nolikumu, ko pieņem pašvaldība, mēs attiecinām uz valsts pārvaldes iekārtas likuma normām. Es domāju, tas nav pieņemams. Un skaidrs, ir vēl saistošie noteikumi, kuri ir reglamentējami pašvaldībai, plašākai sabiedrības pieejamībai un attiecas uz trešām personām, kas dzīvo šajā teritorijā un kuris griežas šo jautājumu risināšanā, kuri ietver saistošajos noteikumos. Tāpēc varbūt atstāt esošo kārtību, kas šeit ir minēta, viņa faktiski pasaka, kas ir pašvaldības nolikumu un kas šajā nolikumā tiek ietverts kādas normas. Paldies.
Deputāts Artis Kampars otro reizi.
Godātie kolēģi Šesterkungs, nu šobrīd jūs šajā uzstāšanās reizē ļoti precīzi redzējāt, kā pat Saeimas deputātu un atbildīgās komisijas vadītājs saprot likumdošanas sistēmu Latvijā, kurš saka, ka valsts pārvaldes iekārtas likums neattiecās uz pašvaldībām. Godātie kolēģi, tā tas nav. Valsts pārvaldes iekārtas likums daudzās jomās attiecās tieši uz pašvaldībām un daudz ko regulē šajā jomā. Šķestarkums, lūdzu palasiet, lūdzu iepazīsties vairāk un lūdzu, nu, padomājiet, kā Latvijā strādā tiesisku valsts. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, ja nelūdzu, deputāts balsot par 36. deputātu Kamper priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 27 deputāti, pret 46, atturas 3 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
37. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs Pūķis noraidīts.
Deputātiem iebildumu nav.
38. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Deputāts Urbanovičs noraidīts.
Deputāti neiebilst.
41. Deputāts Urbanovičs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Dzēviča daļai atbalstīs 43. priekšlikumā.
Par 42. un 43. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
44. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Dzēviča daļai atbalstīs 45.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
46. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Deputāts Urbanovičs noraidīts.
Deputāti neiebilst.
48. Deputāts Kampars noraidīts.
Deputātiem iebildumu nav.
49. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Deputāts Urbanovičs noraidīts.
Deputāti neiebilst.
51. Deputāts Kampars noraidīts.
Atklājuma debats. Deputāts Artis Kampars.
Godātie kolēģi, šis priešlikums ir, nu, principā paralēls un runā gan es par to pašu, par ko iepriekšējais priešlikums, ko mēs, diemžēl, noraidījām. Un tas runā par domas deputātu atbildību savu pilsoņu, valsts un likumu priekšā. Bet tiešām mēs domājam, ka, ja kāds ir ievēlēts par pašvaldības deputātu, tad viņi neattiecās vairs nekas un viņš var darīt jebko. Manuprāt, tas tā nav. Arī mēs, Saeimas deputāti, tāpat kā kabineta locekļi, esam atbildīgi ne tikai politiski, bet arī tiesiski un likuma priekšā. Un tāpēc vēl jau vairāk pašvaldību cilvēkiem, deputātiem, vadītājiem būtu jāseko līdz šiem principiem un būtu ļoti nopietni jādomā par tiesiskuma un par šādu attiecību nodrošināšanu pašvaldībās. Kolēģi, aicinu balsot par tiesiskumu un par loģiku.
Debats slēdzam vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Ja ne, lūdzu balsot par 51. deputātu Kampara priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 35 deputāti, pret 37, atturas 7 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
52. Deputāta Kampara priekšlikums daļai atbalstīts 55. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Vai deputāte Elīte Šņepste ir pieteikusies debatēs? Nē. Deputāti, lūdzu, balsojam par 52. priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Parbalsoja 11 deputāti, pret 55, atturas 9 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
53. Juridiskā biroja daļai atbalstīts atbildīgās komisijas 55. priekšlikumā.
Deputāti, lūdzu, balsojam, lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Parbalsoja 47 deputāti, pret 17, atturas 9 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
54. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputātiem, es atvainojos, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Lagzdiņam.
54. Priekšlikums un 5. nav balsojams, jo mēs nobalsojam 53. priekšlikumu, kas ietver visu pantu jaunu redakciju.
Paldies, Lagzdiņa kungam, jums ir taisnība. Tad 54. un 55. priekšlikumu nav balsojami.
56. Deputāta Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Juridiskā biroja atbalstīts un iekļauts 58. priekšlikumā atbildīgās komisijas.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
59. Deputāta Kampara priekšlikums noraidīts.
Deputāti neiebilst.
60. Juridiskā biroja atbalsts noraidīts.
Deputātiem iebildumu nav.
71. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. Deputāta Kampara priekšlikums noraidīts.
Deputāti, lūdzu, balsojam, lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Parbalsoja 32 deputāti, pret 43, atturas 3 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
63. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Balsojam. Deputāti, lūdzu, balsojam par 63. priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Parbalsoja 74 deputāti, pret 1, neviens deputāts neaturas. Priekšlikums ir atbalstīts.
64. Deputāta Kampara priekšlikums noraidīts.
Deputāti neiebilst.
75. Deputāta Urbanoviča priekšlikums noraidīts.
Deputāti neiebilst.
76. Deputāta Kampara priekšlikums noraidīts.
Deputāti, lūdzu, balsojam, lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Parbalsoja 23 deputāti, pret 44, atturas 13 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
77. Deputāts Zundas priekšlikums noraidīts.
Atklājuma debats, deputāts Ēriks Zunda. Deputāts Ēriks Zunda atsauc savu priekšlikumu. Paldies.
78. Deputāta Kampara priekšlikums noraidīts.
Atklājuma debats, deputāts Artis Kampars.
Godātie kolēģi, šajā priekšlikumā iet runa par pašvaldības darba atklātību, par to, vai iedzīvotājiem ir tiesības vai nav tiesības ietekmēt pašvaldības darbu, par ietekmēt būtiskus un svarīgus lēmumus, kuri attiecās uz viņu dzīvi, tā, ko regulē pašvaldība. Konkrēti šeit iet runa par budžetu. Tātad līdz šim likumā ir bijis minēts, ka budžets ir tas tabū, par kuru nedrīkst pat vispār domāt iedzīvotājs, lai viņam kaut kādā veidā ietekmētu, un par kuru pat nedrīkst izsludināt publisko apspriešanu. Kā zināms, publiska apspriešana nav referendums, kā daudz saka salīdzinot ar Saeimas kārtību, jo par budžetu valsts mēroga raksta viss avīzes, viss skaidri pieejam, un tāda publiskā apspriešana bez būtības arī notiek par presi. tā ir viena liela politiska lieta, un, protams, referendumu valsts mērogo par to rīkot nevar. Bet publiska apspriešana tikai vienīgi informatīva lieta, kas, manuprāt, pašvaldības iedzīvotājiem tomēr vismaz nevajadzētu aizliegt. Nevajadzētu teikt, ka par to ir jārīko obligāti publiska apspriešana, bet aizliegt pašvaldības iedzīvotājiem spriest par budžetu, manuprāt, ir vienkārši bezatbildīgi, jo tā ir tikai un vienīgi informatīva rekomendējoša joma. Godātie kolēģi, tieši tāpēc aicinu jūs atbalstīt 68. Priekšlikumu un aicinu strīpot no tās sadaļas, par ko nerīko publisko apspriešanu, vārdu budžets. Paldies.
Deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, uz mirkli iedomāsimies, ka Saeimas budžetu, Saeimas apstiprināto budžetu apspriež publiski visa sabiedrība. Šāda situācija var izveidoties arī katrā pašvaldībā, un šies publiskās apspriešanas rezultātā ļoti ilgi var tikt aizskanēts pašvaldības budžets. Manuprāt, ja ir izvirzīti deputāti, par kuriem pašvaldības iedzīvotāji ir balsojuši, tad arī viņu pienākums ir šeit strādāt, jo sabiedrība var arī nezināt visas nianses, viņi nav piedalījusies budžeta sagatavošanā, un publiskā apspriešana var ļoti reāli apgrūtināt šī budžeta apstiprināšana tad, kad jau ir gada beigas un ka budžets ir jāpieņem. Es aicinu noraidīt Kamparu priekšlikumu.
Deputāts Artis Kampars otro reizi.
Selskunds, jūs, manuprāt, ļoti precīzi, tikai man nesaprotām veidā pilnīgi otrā traktēt šo jautājumu. Pēdējo mēnesi Latvijas Republikas pilsoņi tiešā veidā apsprieduši budžetu nākamajam gadam, 2005. Gadam. Un tieši šādi iemesli dēļ krita Emšu valdība. Tāpēc, kad bija liels sabiedrības spiediens uz to, kad veselībā nav pietiekoši daudz naudiņas. Protams, ka tas nav pilnīgi obligāts jautājums, bet tā ir sabiedrības viedoklis, tas ir sabiedrības, kurš nosaka politiķu rīcības spēju. Un tieši tas pats ir manā priekšlikumā, kad sabiedrībai ir tiesības par to vismaz runāt. Jūs gribat aizliegt tiesības runāt. Tā ir tāda padomlaika domāšana, kurā pat nav tiesības runāt. Paldies.
Deputāts Staņislavs Česters.
Cienījamie kolēgi, jautājums jau nav par to apspriešanu, kā tādu publisko, tie, kurš var iet un apspriest, bet ja mēs ieliekam likumā tādu normu, tad viņa paliek par obligātu. Un tas, teiksim, nav mūsu izstrāde ne noteikumi, ne šī kārtība, kā tas varētu izskatīties, un praktiski tad jau arī Saeimas budžetu vajadzētu publiski apspriest, jo pašvaldības budžets ir līdzvērtīgs, tikai savos ietvaros šīm normām. Tāpēc es domāju, ka nu, to iekļaut šādu normu mēs vienkārši pašvaldības budžetu faktiski apdraudēs viņa pieņemšanu un reālu realizēt. Tāpat kā nodokļi netiek arī diskutēti vai publiski apspriesti, kādi viņi ir tādi jāpilda. Paldies!
Debates slēdzam vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Ja nelūdz deputāts balsot par deputātu Kamparu 68. Priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 27 deputāti, pret 43, atturas 4 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Komisija atbalsta deputātu Zundu 69. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
70. Komisija atbalsta parlamentārā sekretāra Pūķa priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Komisija atbalsta 71. un 72. Deputāta Kalniņa priekšlikums.
Deputāti lūdzu balsojumu par kuru? Par 71. priekšlikumu? Tad par 71. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav. Deputāti lūdzu balsojumu par 72. Deputāta Kalniņa priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 39 deputāti, pret 34, atturas 4 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
73. Priekšlikums parlamentārais sektārs Pūķis noraidīts. Tātad
73. Priekšlikums nav balsojams, jo mēs atbalstījām 72. Jā. Deputātu Kalniņu priekšlikumu. Jā. 74. Priekšlikums.
Deputāts Ēriks Zunda daļēji atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbildīgā komisija 75. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
76. Deputāts Zunda komisija atbalst.
Atklājuma debats. Deputāts Artis Kampars.
Godātie kolēģi, manuprāt, šis priekšlikums ir samērā absurds, jo viņš saka tā, ka izpildu direktoram ir jāpild domes priekšsēdētāja rīkojumi, nevis kādi pašvaldības domes saistošo noteikumu vai citu normatīvu aktu, kas ir minēts pirmajā sadaļā, bet arī domes priekšsēdētāja rīkojumi. Piemēram, noslauk man apaus, piemēram, aizdzen man mašīnu uz garažu vai, piemēram, kaut kas tam līdzīgs. Tieši tā šis priešlikums skan, un man liekas, tas ir pilnīgi nepareizi, kas, ja mēs ejam tai virzienā, kad atdalām izpildvaru no lēmējvaras, un šeit mēs liekam izpildvarai pildīt domes priekšsēdētāja rīkojums, tas ir pilnīgi pretrunā pret šo koncepciju, un tas nebūtu atbalstāms. Aicinu balsot pret.
Debats slēdzam. Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 76. Deputāta Zundas priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 64 deputāti, pret 21 neviens deputāts neaturs. Priekšlikums ir atbalstīts.
77. Priekšlikums iesniedz deputāta Aleksejevs Sokolovskas komisijas atzinums norādīja.
Deputātiem iebildumu nav.
78. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrs komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
79. Deputāta Kampara priekšlikums komisijas atzinums norādīja.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 25 deputāti, pret 32 atturas 8 deputāti priekšlikums nav atbalstīts.
80. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra Radzeviča priekšlikums atbalstīts daļēji, 81. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
82. Attīstības ministrijas un pašvaldību lietu ministrijas ministra Radzeviča priekšlikums daļēji atbalstīts Atbildīgās komisijas 83. Priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
84. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrs Radzeviča iesniedz komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
86. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Radzeviča komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
87. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijas ministra Radzeviča priekšlikums daļēji atbalstīts 88. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 89. Deputāta Aleksejeva Sokolovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad, kolēģi, aicinu atbalstīt priekšlikumus otram lasījumam.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pret 2, neviens deputāts neaturs. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
10. janvāris 2005. Gads.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 10. janvārs 2005. Gads. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas kultūras akadēmijas satversmi. Pirmais lasījums – Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamie kolēģi, pašreiz spēkā ir Latvijas kultūras akadēmijas satversme, kas ir apstiprināta ar ministru kabineta lēmumu. saskaņā ar augstsko likumu trešo pantu un ar zinātnes un izglītības ministra rīkojumu ir noteikts, ka Latvijas kultūras akadēmija atbilst universitātes tipa augstskolai. Un pamatojoties uz šobrīd spēkā esošo augstsko likumu, šajā gadījumā Latvijas kultūras akadēmijas satversmi ir jāapstiprina nevis kā agrāk ministra kabinetam, bet Saeimai. Saeimas komisija ļoti rūpīgi iepazinās ar satversmes tekstu, nevienam, ne no vienas frakcijas komisijas locekļiem nebija nekādas iebildes pret to, un mēs vienprātīgi nolēmām lūgt Saeimu atbalstīt Latvijas kultūras akadēmijas satversmi pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgo atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikumus līdz 15. decembrim.
Citu priekšlikumu nav, tāda priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. decembris 2004. gads. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas soda izpildes kodeksā. Pirmais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Priekšsēdētājs kundze, kolēģi deputāti. Apspriežamais likumprojekts saistīts šodien pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu grozījumu krimināllikumā. Apspriežamie grozījumi Latvijas soda izpildes kodeksā precīzi nosaka piespiedu darbu izpildes kārtību, kā arī šajā likumprojektā iestrādāta norma, kas nosaka, ka piespiedu darbos var norīkot pašvaldības vai valsts probācijas dienas. Komisija savā sēdē apsprieda šo likumprojektu un to konceptuāli atbalstu aicinu pieņemt to pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņus otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 7. janvāris 2005. gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. janvārs 2005. gads. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par Roterdamas konvenciju par procedūru saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodam iepriekš norunātu piekrišanu attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājumā priekšsēdētājai, godājumie deputāti, šis dokuments ir vajadzīgs kā steidzams, tāpēc, ka Latvijā pašreiz ir apvienotas vairākas iestādes Latvijas hidrometeoroloģijas aģentūra, Latvijas vides aģentūra un valsts ģeoloģijas dienests ar kopēju nosaukumu Latvijas vides un meteoroloģijas aģentūra. Līdz ar to tas ir vienīgais labojums, kas ir vajadzīgs pie šī likuma, un tāpēc es arī lūdzu viņu nobalsot kā steidzamu.
Tas lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Priekšlikuma nodošanas termiņš 11. decembris. Otrais lasījums būs 14. Nu, 10. tam, līdz piekdienai.
Tad priešlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembris un otrais lasījums 16. decembris sēdē, ja?
Jā.
Tad citu priekšlikumu nav, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līgumu par liecinieku, kur liecinājuši vai liecinās starptautiskā tribunāla procesā, un, ja nepieciešams, to tuvāko radinieku pārvietošanu uz Latvijas Republikas teritoriju. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Jā, godājumie deputāti, dokumentu numurs 3246 un 3411. Mums ir pašreiz jāatbalsta vienošanās ar starptautisko tribunālu Dienvidslāvijas jautājumos, un galvenā problēma ir tā, ka pašreiz ir nepieciešamība daļa no lieciniekiem, kuri spējot liecību šim tribunālam Dienvidslāvijas kara noziegumos, garantēt zināmu aizsardzību, jo viņi ir apdraudēti savā teritorijā, un jūs ziniet visos bēdīgos notikumus, kas bija saistīti ar dažādu statutisko likumu pārkāpumiem, ar genocīdu, ar etniskajām tīrīšanām. Šis tribunāls tika izveidots ar apvienoto nāciju organizācijas drošības padomus 1993. gada 25. māja rezolūcija numur 827, un tribunāla tiesībās ir notiesāt personas, kuras tur aizdomās tātad par visiem šiem pārkāpumiem, kas izdarīja Dienvidslāvijas teritorijām. Pašreiz ir pievienojušās šim līgumam 9 valstis, un mēs inicējāmies tātad kopumā no 1996. gada ir pārvietotas 61 persona. Ja, tātad 61 persona, kas liecinieku statusā tiek apdraudēti, ir pārvietot uz dažādām valstīm. Nav pašreiz 100% vaidzība, vai tieši Latvijā būtu jāslēp kāds liecinieks, bet nav, mēs nevaram izslēgt iespēju, ka kāds cilvēks, kas varbūt prot latviešu valodu, vai viņš ir saistīts ar kādu ģimenes saišu dēļ šajā teritorijā, ka varbūt nepieciešamība arī Latvijai piešķirt minētai personai, jeb liecinākam šo aizsardzības statusu. Runājot par finansiāliem izdevumiem, es gribētu pateikt, ka uz vienu cilvēku šī izdevuma nav ļoti liela, viņi var svārstīties no 2500 līdz, teiksim, 22000 latu gadā. Tātad dzīvojamās platības nodrošināšana no 720 varētu būt atkarībā no tā, vai viņš dzīvo mazpilsētā vai laukos vai Rīgā, tātad uz vienu personu no 700 līdz 2000 latiem gadā. Bēgļa pabalsta uztur nauda, kas ir 960 lati gadā. Valsts valodas apgūvē, mēs zinām, esam pieņēmuši 420 latus šādu summu. Un kopumā medicīniskā polise vienai personai apmēram 300 lati gadā. Tie ir arī šie galveni izdevumi, tātad vidēji līdz 12000 latu gadā vienai personai, es uzsveru, ja būs šāda nepieciešamība. Es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu.
Atklājuma debats deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienījami kolēģi, nu un tagad visa Latvijas tauta zin, cik daudz var saņemt no nabagas Latvijas tautas kaut kāds liecinieks no bijušais Dienvidslāvijas. Es domāju, ka daži mūsu lauku iedzīvotāji ar labprāt dosies uz Dienvidslāviju un tur liecina par Miloševiča noziegumiem. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu, Kirštēn kungs.
Es lūdzu balsot.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 66 deputāti, pret nav atturs viens deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 21. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 22. decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts par Eiropas padomes civiltiesību pret korupcijas konvenciju. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumā deputāti, lūdzu skatīt dokumentu reģistrācijas numuru 995 vai saimnes dokuments ar numuru 3253 un 3412 par Eiropas padomes cilvēku tiesību pret korupcijas konvenciju. Šī konvencija paredz pašreiz precīzi noteikt principus, kā atlīdzināt zaudējumus cilvēkiem, kas ir cietuši kaut kādā mērā korupcijas rezultātā. Tātad principi zaudējuma atlīdzībai, valsts atbildībai, noilguma piemērošanai, darbinieka aizsardzībai, uzņēmumu, uzņēmēju sabiedrību gada pārskatiem un revīzijai, pierādījumu iegūšanai, starptautiskai sabiedrībai. Tātad nodrošina, nu ir cerības, ka šī konvencija nodrošina iedarbīgu līdzekļu esamību par labu tām personām, kuram korupcijas darbības rezultātā ir radīts zaudējumi. Es gribēju teikt, ka lielākā daļa no šajā konvencijā minētajiem pasaukumiem jau ir iestrādāt dažādos Latvijas likumos, un tāpēc es aicinātu atbalstīt pirmajā lasījumā, un ja ir kādi priešlikumi, mēs, protams, viņus izskatīsim uz otro lasījumu.
Lūdzu, deputāts, balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 74 deputāti, pretunātors nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priešlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Arī godājumie deputāti priešlikumu pieņemšanas termiņas lūdzu atbalstīt kā 21. decembri.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 21. decembris. Paldies.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā otrais lasījums Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sergejs Fjodorovs.
Cieņamais prezidijas, godātie kolēgi, strādāsim ar dokumentu numuru 3413. Tā ir likumprojekts grozījumu nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. Otrajam lasījumam komisijā tiek saņemuši divi kopuma priekšlikumi. Viņi tiek izskatīti un komisija pieņēma sekošu lēmumu. Pirmais priekšlikums – vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais – vides ministra priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
Vairs priekšlikuma nebija, komisija atbalstīja sava sēde likumprojektu otrā lasījumu. Un arī tāpēc komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts, balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 75 deputāti, pretunātors nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 14. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 14. decembris. Paldies.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību. Otrais lasījums Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, izskatām dokumentu numuru 3414. Ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz juridiskais birojas komisija, viņa ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Arī otro un trešo priekšlikumu iesniedz juridiskais birojas, sagatavojot jaunas pārejas noteikumus. Komisija ir atbalstījusi šos
priekšlikumus. Deputāti neiebilst.
Paldies, viss priekšlikumi izskatīt.
Lūdzu, deputāts, balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pretunātors nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 14. decembris. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Maraks Segliņš.
Kolēģi, skatām priešlikumus, kas ir saņemti likumprojektam uz otro lasījumu. Pirmo priešlikumu juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otro lasījumu atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešo priešlikumu atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturto atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Piekto atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Sesto atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Septīto atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Astoto atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Devīto atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
10. Atbalstījis.
Deputāti neiebilst.
11. Atbalstījis.
Deputātiem iebildumi.
12. Atbalstījis.
Deputāti neiebilst.
13. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
23. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 22. decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu civila procesa likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi priešlikumus, kas tiks iesniegti civila procesa likumā, un pirmo priešlikumu ir nav atbalstījusi.
Deputāti lūdzu balsojumu par pirmo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 51 deputāts, pret 25 atturas 3 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputātiem iebildumi.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbalstīts.
Deputātiem iebildumi.
Astotais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbalstīts.
Deputātiem iebildumi.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais atbalstīts.
Deputātiem iebildumi.
14. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
16. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 84 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
22. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 22. decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts valsts civildienesta ierēdņu disciplinārās atbildības likums. Pirmais lasījums. Tad komisijas vārdā deputāts Alberts Grūmiņš.
Godātie kolēģi, komisija strādāja pie ministra kabineta iesniegtā likumprojekta valsts civildienesta ierēdņu disciplinārās atbildības likums. Izskatot šo dokumentu, mēs uzskatījām, ka šī dokumentā daudz jautājumu nav aptverti un atbildīgā komisija sagatavoja daudz tādu pamatotāku un plašāku dokumentu. Un pats būtiskākais, ka šeit tiek paredzēts valsts civila dienas pārvaldes sastāvā koleģiāla institūcija, disciplināra lietu komisija, kura darbojas kā pirmstiesa strīdas izskatīšanas instance, lai izšķirtu tieši strīdus, kur rodas no civila dienas attiecībām pēc valsts civila dienas pārvaldes lēmuma pieņemšanas. Tādēļ lūdzu atbalstīt valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas iesniegto alternatīvo likuma projektu un noraidīt ministra kabineta iesniegto likuma projektu.
Atklājam debats, deputāts Valērijs Agešins.
Cienamie kolēģi! Es aicinu jūs noraidīt valsts pārvaldes un pašvaldības iesniegto alternatīvo likuma projektu valsts civila dienesta ierēdņu disciplināras atbildības likums, jo es uzskatu, ka šis likuma projekts ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi. Piemēram, jā, pavisam nopietni, kolēģi, saskaņā ar piedāvātu 59. pantu civildienesta ierēdņi pretendē uzurpēt un pildīt tiesas vāras funkcijas. Proti, ir paredzēts izveidot kaut kādu disciplināru lietu komisiju, kurā uzņemsies faktiski pirmās instances tiesas funkcijas. Šī norma ir absolūti pretrunā ar valsts varas dalīšanas principu un līdz ar to noraidāmā līdzīgi kā arī alternatīvais likuma projekts. Paldies!
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piepilstams, lūdzu?
Kolēģi, mazliet nav pareizi izpratni. Šeit neiet runa, ka tiek dublēta tiesvāra. Iet runa par to, ka profesionāli sagatavo pārliecinošu dokumentus, lai pēc tam varētu tiesā vieglāk izskatīt šos te disciplināru sodu apelācijas.
Cienījamie kolēģi, vispirms balsojam par likumprojektu, ko ir iesniedzis ministru kabinets. Tātad likumprojekts valsts civil dienesta ierēģi disciplinārās atbildības likums, ko iesniedzis ministru kabinets. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 11 deputāti, pret 56, atturas 9 deputāti. Likumprojekts ir noraidīts. Lūdzu deputāts balsot par alternatīvo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāto likumprojektu valsts civil dienesta ierēģi disciplinārās atbildības likums. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 61 deputāts, pret 16 atturas 1 deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tā kā deputāti, paldies par atbalstu. Būs pietiekoši daudz laika, lai iesniegt priekšlikumus un lai likums būtu absolūti labs. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņu 14. februāris 2005. gads.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. februāris 2005. gadā. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, izskatam dokumentu 3419. Pirmo priekšlikumu iesniedz vides ministrs Vējoņkungs, komisija atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
Otro priekšlikumu arī iesniedz vides ministrs, komisija to ir atbalstījis redakcionāli precizējusi.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu tāpat iesniedz ministrs Vējonis, komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Un pēdējo ceturto priekšlikumu arī iesniedz vides ministrs, komisija to atbalstījusi un redakcionāli precizējusi.
Deputāti neiebilst.
Viss priekšlikumu izskatīt.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
14. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam šā gada 14. decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par ministru kabineta iesniegtā Latvijas Republikas 2003. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un pašvaldību budžetiem un valsts kontrolas ziņojumu par Latvijas Republikas 2003. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā deputāts Aigars Pētersons.
Godājumie kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija izskatīja lēmumu projektu par ministra kabineta iesniegtā Latvijas Republikas 2003. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, kā arī valsts kontrolas ziņojumu par Latvijas Republikas 2003. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Komisija lūdz deputātus apstiprināt.
Lūdzu deputātus balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 79 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par situāciju Ukrainā sakarā ar prezidenta vēlēšanām. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirstēns.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, jūs priekšā ir Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par situāciju Ukrainā sakarā ar prezidentu vēlēšanām. Kāpēc šis paziņojums bija vajadzīgs un žēl, ka mēs viņu nenobalsojam pagājušais, jo saskaņā kārtības rūli iebilstot dažiem deputātiem, tātad mēs varējam izskatīt tikai šodienas sēdē. Pirmkārt, zinot to, kādā veidā notiek šīs vēlēšanas, mēs pilnībā piekrītam gan mūsu novērotājiem, gan citu organizāciju starptautiskajiem novērotājiem, galvenkārt no Eiropas drošības sadarbības organizācijas un no Eiropas Savienības, kuri konstatēja vairākus galvenos pārkāpumus, un šie pārkāpumi bija nevienlīdzīga masu informācijas līdzekļu izmantošana, jeb, kā to saka, gan Krievijā, gan Baltkrievijā, gan Ukrainā, nesamērīga administratīvā resursa pielietošana. Tas ir tad, kad masu informācijas līdzekļi balsts kontroli esošajā radio un televīzijas informācijas kanāli reklamē tikai vienu kandidātu. Mēs zinām arī, ka bija ļoti daudz izsniegtā saucamie piestiprinājumi taloni tiem cilvēkiem, kur nedzīvo attiecīgā dzīves vietā, un ar šiem taloniem balsoja desmitiem citi cilvēki, bija iespējas viņiem nobalsot vairākas reizes dažādos vēlēšanu iecirkņos, novērotēm nebija iespēja iekļūt kontrolēt, tieksim, balsskaitīšanas procesu un vesela rinda citu pārkāpumu. Tāpēc mēs šeit, neuzskaitot visu šos pārkāpumus, kurus ir arī konstatējis Ukrainas parlaments, atceļot pašreiz Centrālo vēlēšanu komisiju un apstiprinot jaunu, ar jaunu priekšsēdētāju priekšgalā, mēs šeit konstatējam vienkārši, ka mēs piekrītam ECO un Eiropas parlamentu viedoklim, ka pašreizie vēlēšanu rezultāti nevar tikt atzīt par spēku esošiem un atbalstam otrās kārtas vēlēšanu organizēšanu, ko jau arī ir pieņēmis Ukrainas parlaments un vēlēšanu komisijam. Es domāju, ka šīs paziņojumas vismaz pāris mēnešus nenovecos, tāpēc, ka mēs zinām, ka ir parādījušies spēki, kas izskata jautājumu par dažādu autonomijas ideju izvirzīšanu, un tāpēc galvenais uzsver šeit ir uz pēdējo rindkopu, ka Latvijas Republikas Saeima atbalstot Ukrainas tautas tiesības pašai noteikti savu nākotni noraida jebkādus mēģinājumus graut Ukrainas teritoriālo vienotību. Par to, ka šādi mēģinājumi parādīsies, mēs jau redzējām televīzijā, man var jautāt, ko gan dod šādu paziņoju pieņemšanu Latvijā. Dod to, ka Saeimas deputātiem, kuri strādā dažādās starptautiskajās organizācijās parlamentārās, gan ECO parlamentārajā asamblējā, gan NATO parlamentārajā asamblējā, gan Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā, tad ir jāpauž šis Latvijas Saeimas viedoklis, ka mēs atbalstam Ukrainu kā unitāru, jeb latviski kā vienotu valsti, un mēs nosodām jebkurus mēģinājumus veidot mākslīgus autonomus formējumus, ja mēģināt sašķelt pēc tā principa, kā diemžēl ir izdevies sašķelt gan Moldovu, gan Grūziju, kur mēs zinām situāciju Abhāzijā, vai Moldovu mēs zinām situāciju Piedņestras republikām. Pa procedūru, tātad 10 deputāti bija iesnieguši priekšlikumu, komisija šo priekšlikumu pirmajam lasījumam, nekādi jauni priekšlikumi netika iesniegti, komisija nobalsoja atturoties vienam cilvēkam un vienam balsojot pret. Vienkārši šī gadījumā redakcionāls labojums, nekādi priešlikumi citi nav iestrādāti, līdz ar to mēs viņam varam nobalsot kā paziņojumu galīgajai variantām. Paldies.
Atklājuma debats deputāts Andrejs Klementjevs.
Labdien, augstāk godāju deputāti. Es uzskatu, ka ārlietu komisija ar šo paziņojumu nokavēt, laiks nokavēts, un viņš pilnīgi nav vajadzīgs, tāpēc, ka mūsu pārstāvi bija gan rīt ECO, gan Eiropa parlamenta, un mūsu viedoklis ir iesniegts gan ECO, gan atkal Eiropa parlamenta. No Eiropa parlamenta strādāja Kušs, no ECO strādāja Klimentjevs un Dzintars Rāsneņš. Es domāju, ka mūsu viedoklis ir skaidrs, ka pārstāvjiem. Trešajā kārtā piedalīsies arī Latvijas Republikas deputāti, un es arī domāju, ka viņi iesniegs savu apskati, un mums rekomendēt, pieņemsim, otru kārtu organizēt, kad viņi jau ir organizēta un augstāk tiesa jau pieņem lēmu, ka viņi ir vajadzīgi, pilnīgi nav vajadzīgi, vai vajadzēja šo iztrīpot teikumu, vai vispār prastrādāt par autonomiju, tie vispār nerunā, nav neviena vārda. Mēs runājam, parunāt te varbūt, bet prognozēt kā pēc trešas kārtas uzvedīsies opozīcija vai pozīcija, arī es domāju muļķīgi, un iznāk, kā mēs gala ziņojumu iznāks tas, ka mēs atbalstam demokrātiju, mēs atbalstam draudzību, un vispār veiksmi jums darbā nākošais prezidents. Es domāju, ka mēs to varam visu slavas dziesmas uzrakstīt, kad mēs apsveiksim to prezidentu, kur izvienies no inaugurāciju. Paldies.
Deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienējami kolēģi, vispirms par to, ka Kirštēna kungs apvaino austumu Ukrainu par centieniem separatizma. Es gribu teikt, ka pirmkārt tieši rietum Ukrainas pašvaldības pasludina Jušinka par savu prezidentu, un viņi atsakas strādāt kopā ar likumīgu varu un respektīvi ar premjerministru Janukoviču. Tas attiecīgi uz Kirštēna kungu teiktu. Otrkārt, vai Latvija ir morālas tiesības kaut ko teikt Ukrainai par vēlēšanam? Kā jūs zināt, Latvija aptuveni 20% pastāvīgu iedzīvotāju, kuri maksā nodokļi, viņa nav balsstiesīgi. Mūsu PCTVL frakcija visu laiku prasa un pieprasa, lai šiem cilvēkiem, kuri arī ir Eiropas Savienības pastāvīgi iedzīvotāji, bija piešķirta spēja balsot, bet šajā spējas viņam joprojām nav. Es domāju, ka mūsu Saeimai, kas ļoti rūpjas par Ukrainas Eiropas nākotnē, vajag domāt vispirms par Latvijas cilvēkiem. Un Latvijas cilvēki tagad ir aprobežoti un diskriminēti šajā jūsu mīļākā Eiropas Savienība. Lūdzu, parunājiet par šiem celtniekiem, kuri ir diskriminēti Zviedrijā, par tiem cilvēkiem, kuri ir aplaupīti un nosisti Īrija un Lielbritānija. Jūs nedomājat par savu tautu, bet jūs domājat par tālu Ukrainu. Man ļoti žēl.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Saņēma priekšsēdētāja, godātāja kolēģa, šis lēmums projekts, kā arī vispār rietuma attieksme pret vēlēšanām Ukrainā ir dubultstandārds, pliktahais piemērs. Šis lēmums projekts, kas ir sastādīts ar mērķi atbalstīt mūsu aizokeāna saimnieku, rūpju ejuktes Ukrainas iekšlietās, šis likumprojekts ir būtu stenokavējas, jo praktiste, pēc būtības nozadzīgas rietuma rekomendācijas, piespēdā kārtā jau ir izpildētās, bet ir tomēr cerība uz vēlētāja izpratnē. Par ko vispār ir runa? Lvova teiksim, vēlēšanās piedalījās ap 90% vēlētāja un pārsvarā nobalsoja par Jušinku. Tur vis ir kārtība. Donetska un Luganska, kur dzīvē arī mani rādē, arī piedalījās ap 90% vēlētāja. Bet viņi nobalsoja nepareizē, viņi nobalsoja par Janukovičā. Tad jāfiksē rūpjē vēlēšanās pārkāpumā. Smeiklīdīt dzirdēt. Skolnītē Rīgas sielās ļoti mērbelīga pieprasījumā par brīvu izglītības valodu izvēlē. Nozagums, ekstremies, Baskavas rokā, pieaugahē, piedzerēhē, tajā skaita varbūt apbruņota kaujinīti ķīvas sielās. Praktiski ar valsts pārversuma pieprasījumam, tas ir demokrātijas uzvarā. Par ko mēs runājam, mīļi cilvēki, varbūt pārbaldīsim balsošanas procedūru savā teritorijā, Ukrainas viesnīcībā, kur arī vairākums nobalsoja ne par amerikāņu kandidātu, bet par Janukoviču. Varbūt rekomendosim pārveidot visas austrumā dzīvojušie Ukrainas iedzīvotāju par nepilsoņiem, un pēc tam pārbalsosim, un būs demokrātijas, viss būs demokrātisti un tā tālāk. Denvidslavija, Grūzija, Baltkrievija, Ukraina, vienas nozadzigas ķedetas locekļē. Baltkrievija neiznāk, un Ukraina neiznāks. Jante, go home!
Cienījamie kolēģi, ir saņemts 10 deputātu, deputāti Brigmaņa, Breša, Kāpos, Tums, Kalniņa, Bērziņa priekšlikums pagarināt kārtējo sēdi līdz visu darbu kārtības jautājumu izskatīšanā, jo gribu atkārtot, mēs vēl neesam ievēlējuši deputāti, kas ir atjaunojis savu mandātu, indulējumsi dažādās komisijās un arī delegācijas sastāvā. Tad, vai deputātiem nav iebildumi? Ja? Tad pagarinām sēdi. Paldies! Tad turpinām debatu. Nākošais debatē pieteicies Boris Cilēvičs, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, es nerunāšu par šī projekta būtību, jo nu, mēs visi jau sapratām, ka nu, dažiem kolēģiem gribas arī kaut ko pateikt, kad liela valstis tur strīdējas un tik interesants jautājums, arī mums būtu jāpieņem kaut kāda skaļa deklarācija. Kaut gan mēs visi ļoti labi apzināmies, ka tas jau neko nemainīs. Jo notikumi attīstās, un es uzskatu, ka mums būtu vairāk jāpievērš tomēr mūsu mājas uzdevumiem un risināt problēmas, kas pastāv tepat Latvijā. Nu, bet, protams, ar politika ir daudz pievilcīgāka, šai jomā visi savi uzskata par ekspertiem. Es gan ne, tāpēc nerunāšu par projekta būtību. Bet es gribētu kliedēt Kirsteina kunga ilūzijas. Kirsteina kungs teica, ka lēmums, kas šodien tiks pieņemts, būs aizstošs Latvijas parlamentāru delegāciju locekļiem. Man ir ļoti žēl, ka Kirsteina kungs joprojām nezina, ka parlamentāras delegācijas darbam parlamentāras starpparlamentāras asamblējas tiek veidotas pēc paša parlamentāra principa. Tātad delegācijas locekļi pārstāv nevis Saeimas vairākuma viedokli, bet savu politisko grupu un partiju viedokļus. Piemēram, Eiropas padomes parlamentāras asamblējas nolīkumā tas ir ierakstīts tieši. Un Saeimas parlamenta vairākums nevar būt saistošs parlamentāru asamblēju Latvijas delegāciju locekļiem. Un nevajadzētu to atkārtot, un nevajag maldināt cilvēkus, kas to vienkārši nevar zināt. Kirsteina kungam tas būtu jāzina. Neatkarīgi no tā, kāds lēmums tiks pieņemts šodien. Latvijas locekļiem, kas pārstāv savas politiskas grupas Latvijas Saeimā, starpparlamentārās asamblējas vienalga būs tiesības paust savu personisko viedokli un savu politisko grupu viedokļus. Un ņemsim to vērā. Un kāda būs vērtība? Faktiski Kirsteina kunga runa bija vienīgais pamatojums. Kāpēc mums jāpieņem šis lēmums? Ka it kā visiem mums būtu vienots viedoklis. Tas nav iespējams politiskais jautājums. Saeimas deputāti ir ievēlēti tautas pārstāvja, nevis iecelti ieradni. Es nezinu, kad mēs beidzot to sapratīsim. Un kad beigsies tie skandāli. Saeimas vairākums atspoguļo, acimredzot, Latvijas pilsoņu vairākumu, bet nebūt ne visu Latvijas pilsoņu viedokļus. Un tāpēc nelolosim ilūzijas. Šis banāls teksts, kas nesatver sevi absolūti nekā jauna, būs tikai nu, tāds pašmierinājums tiem cilvēkiem, kam patik izlikties, ka viņi it kā piedalās ar politikas jautājumu risināšanu. Nu, kolēģi, ja dažiem no mums ir vajadzīgas šādas spēles, nu spēlēsim tālāk. Šajā spēles, bet vispār nemanīsim cilvēkus, kā tas kaut ko ietekmēs, un tas ir mūsu darbs. Faktiski par nodokļu maksātāju naudu mēs vienkārši nodarbojamies ar pašu psihoterapiju vai kaut ko tam līdzīgu. Paldies.
Deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātie deputāti, tik daudz demagoģijas no šīs tribīnas, kā šajā jautājumā es vēl nebiju ilgu laiku dzirdējis kopš septītās Saeimas laikiem. Vispirms es vēršu kreisās opozīcijas uzmanību tam, ka man ir tiesības no šīs tribīnas runāt par šo jautājumu, jo piedalījos gan pirmajā vēlēšanu kārtas novērošanas procedūrā, gan otrajā, un arī acīm redzot vienīgais būšu, kas piedalīsies trešajā, jo no jums neviens nav pieteicies. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, vai šodien ir jāpieņem lēmums? Protams, labāk vēlāk nekā nekad, jo šo punktu kārtības rulī izmantoja tieši kreisā opozīcija un nobloķēja šī lēmuma saulēcīgu pieņemšanu. Tas, ka mēs šodien pieņemam šo lēmumu, ir politiski ļoti svarīgs solis tikai viena iemesla dēļ. Tā iemesla dēļ, ka mūsu pārstāvi novērotāji piedalās dažādās starptautiskās institūcijās un uz jautājumu, kāda ir jūsu parlamenta attieksme, mums nāks atbildēt, mums redziet tik kreisā opozīcija, kur izmanto likumu nepilnības un kur bloķē mūsu atbalstu Ukrainas demokrātijai. Tā ka es domāju, mazāk varbūt šeit nodarboties ar demagoģiju kolēģi no kreisās opozīcijas, īsāk runāt un balsot par atbalstu šai rezolūcijai. Paldies!